Kaldı Şümal Əhməd, bir də o. Şümal Əhməd çöl adamıydı. Allahdan bir fürsət axtarırdı ki, evdə oturmasın, çölə bayıra çıxsın. O çöldə bayırda rahatlıq tapırdı, əzəldən belə idi. Balaşın kəndə gətirdiyi, bir qədər də bəzədiyi xəbərdən sonra isə Almuradın meydini gözləyirdilər. Almuradın evində vahşidən gözləyirdilər. O evin ağ bir çəyi isə ərindən arxayn idi. Fikirləşirdi ki, harada olsa gəlib çıxar. Birinci dəfə deyil ki, ərinin yubanması. Özü də bilirdi ki, fermada bugün sabah doğası inəklər var. Özü də şangonun mayası ilə mayalanmış inəklər. Bu inəklərin də necə çətin doğduğunu, hətta bəzən ağrıdan əzabdan çatladığını bilirdi. Şumal Əhmədindən Almuradın ülfəti çoxdan vardı. Lap cavan yaşlarından da yoldaşlıq eləmişdilər. Yada salmalı, xatırlamalı və xatırlamaların oduna isinməli şeylər çox idi. Amma nədənsə, elə Şangodan danışırdılar. Onları bu çölün ortasında özünə əsir eləmiş Şangodan. Şangonun üzündəki qan laxtalanmışdı, qurumuşdu. Amma hələ axşamdan bu qanın iyinə alan canavar, Araz qırağındakı yuvasından çıxaraq gəlib çıxmışdı bu yerə və girəvə gözləyirdi. Şango da tamam yad bir qoxu almışdı. Amma bilmirdi ki, bu nə qoxudur, bu nə nəfəsdə onu vurur. Şango haçan çöl bayır görmüşdü ki, canavar da görsün. Amma nə isə əzəli bir duyğu onun içində baş qaldırırdı. Onun içində nə isə oynadırdı, nə isə onun yadına salırdı və onu yavaş-yavaş titrədirdi. Şumal Əhməd, sənin bu kələn üşüyür, dedi. Almurad, cəhənnəmə üşüsün, dedi. Əlini yellədi. Cəhənnəmə üşüsün, güya mən üşümürəm. Almuradı isə acılıq, susuzluq üşüdürdü. Bir stəkan isti çaydan, bir əlcə isti çörəkdən ötürü qaçaraq evə getməyə dəyərdi. Amma Şumal Əhmədi tək qoymağa ürəkləmirdi. Bu çöldə canavarların gecələr sürü ilə gəzdiyini çox görmüşdü. Günün gün ortasında naxıra sürüyə soxulduqlarını çox eşitmişdi. Kərə yağında qızardılmış bir toyuqla iki isti təndir çörəyini, bir çaynıq isti çayı isə gecə yarısını keçəndən bu çölə ağ appaq, gip-girdə bir ay doğandan sonra qırmızı qızbəs özü gətirdi. Qızbəs, katibli zəng eləmişdi Almurad, dedi. Dedi ki, səhərəcən kələni gözdən itməyə qoymayın. Səhər xüsusi dəstə göndərəcəyik. Dodaqlarımdan qan daman, yır-yır yırğalanan qızbəs atlanıb, atın üzünü də kəndə sarı çevirəndən sonra ona bir söz də dedi. Amma yavaşcadan, pıçıltı ilə dedi. Elə bilirdim təksən. Bu bir kəlmə sözün sehrindən də Almurad səhərəcən çıxa bilmədi. Səhərəcən. Və səhərəcən Şumal Əhməd Vedidə başına gələnlərdən günlərin birində qəzəblənib doğmaca qardaşını üçatlanla vurub öldürməsindən, ələ keçməsin deyə özünü araza vurub Türkiyə keçməsindən və Türkiyədə bir il veyləndən sonra dözə bilməyib geri dönməsindən danışdı. Şumal Əhmədin öz doğmaca qardaşını öldürməsindən elə indiyəcən bütün elat danışırdı. Bəlkə də elə bir də buna görə bütün elat ondan çəkinirdi. Şumal Əhməd, amma gərək öldürməyəydim, dedi. Hələ də elə bilirəm ki, dünən öldürmüşəm onu. Amma günahı çox idi, çox. Almurad bir xeyli gözlədi ki, Əhməd onu qardaşını öldürməyə vadar eləyən səbəbi də söyləsin. Amma nədənsə bu barədə bir kəlmədə danışmadı. O da soruşmağa həya elədi. Çünki bu hadisənin səbəbi haqqında hərə bir şey danışırdı. Heç sən adam öldürmüsən? Elə bu sözün qurucu havası bəs elədi ki, Almurad atın üstündə mürgülədiyi yerdə dik atılsın və havanın işıqlandığını görsün. Almurad, yox, mən adam öldürməmişəm, dedi. Necə bəyəm? Əhməd, bu da bir xoşbəxti idi, dedi. İnanırsan, xoşbəxti idi. Bu ağır söhbət bəlkə də çözələnəcəkdi və o da deyəcəkdi ki, hə, mən də adam öldürmüşəm, amma əsgərlikdə və onu da əlavə eləyəcəkdi ki, hələ də o alman desantı gözlərim önündədir. Amma Şango xoruzların banlamasından mı bezdi, itlərin hürüşündən mi təngə gəldi, qoyun-quzunun, mal-heyvanın mələrtisindən mi cana doydu, yeridi kəndin üstünə və bunlar da məcbur oldular tərpənsinlər. Şango ağır-ağır yedirdi, tez-tezə ayaq saxlayırdı və havanı iyiliyirdi, havadan isə yanmış təzək iyi gəlirdi. Elə bil Şangon da kəndə bu qoxu çəkirdi. Kənddə demək olar ki, il uzunu gərmə təzə yandırardılar. Tozu, tüstüsü çox olsa da, havayı başa gəlirdi. Havayı başa gələn şeyi də qapıda qoyub oduna pul verməyəcəkdilər ki. Kəndin evlərini örüş yerində, biçənəklərdən ayıran yol ayrıcına, dəmir yoluna yaxınlaşanda, Almurad yenə üzünü Şumal Əhmədə tutdu. Çap atını tez elə, dedi. Bu zırrama kəndə girsə, tələfat verəcək. Cəmaata car çək, qoy evdən çıxmasınlar. Qoy qaçıb gizlənsinlər. Şumal Əhməd də nə fikir elədisə, yox, sən atını çap, dedi. Sən özün, sənə inanarlar, mənə isə... Şumal Əhməd düz deyirdi. Zarafatçıldı, baməzədi, ola bilsin ki, ona inanmasınlar. Axşamdan bəri Alapaça onun altında olsa da, bir an belə gözünü qırpmasa da, yüyəni buraxan kimi götürüldü. Düzdü, Alapaça yorğa qaçışını çoxdan tərk etmişdi. Bu hava, bu yer, bu atın yerişini də dəyişmişdi. Amma güclüydü hələ, ayaqlarının tapıltısından da qulaq batırdı. Elə cəmaatın çoxunu səhərin bu erkən çağında evdən çıxaran bu tapıltı oldu. Bu cəmaatın çoxusu isə axşamdan bəri Almuradın meydini gözləyirdi. Gözləyirdi ki, Almuradın qapısında vayşüvən qopsun, geçsinlər baş sağlığına, hətta qəbir qazan Qədir erkəndən ayılıb belini də yələmişdi və gözləyirdi ki, gəlib onu çağırsınlar. 52-nin 53-ün qara qızdırması Qədirə o qədər qəbir qazdırmışdı ki, Qədir bu işdə o qədər səriştələnmişdi ki, yas yeri düşən kimi birinci o yada düşürdü. Almurad isə kəndə gözlənilmədən at belində girmişdi, çoxlarının qolunu qoltuğunda, əlini üzündə qoymuşdu. O var səsi ilə qışqıra-qışqıra cəmaatı məsələdən halı eləyə-eləyə atını kəndin arası ilə belədən-belə, belədən-belə çapırdı. Uşaqları məktəbə qoymayın deyirdi, Şango kəndə soxulub. Şango bu kəndi tanımasa da, bu kənddə məmə yiyəndən pəpə yiyənəcəm bu kələni tanımayan, o kələnin haqqında eşitməyən varmı? Kim bilmirdi ki, Şangonun diri çəkisi 1200 kilonu çoxdan keçib? Kim bilmirdi ki, Şangonun bir təpiyi Sarı İmranın atına bala attırıb? Kim bilmirdi ki, Şango kimi o dünyaya göndərib? Uşaqlar isə Şangonun haqqında lap möcüzə uydurmuşdular. Güya Gülsümün oğlu Gülbalının traktorunu kanala Şango aşırıb. O uşaqlardan biri də mən idim. Və mənə də həqiqətən elə gəlirdi ki, Gülbala sərxoş olub traktoru kanala aşırmayıb, traktoru Şango çevirib salıb suya. Və Gülbalanın da bəxti onda gətirib ki, üzmək bilirmiş, üzüb çıxıb qırağa. Traktoru başqa bir traktora qoşub kanaldan çıxanda biz uşaqlar tamaşa eləməyə gəlmişdik. Yadımda deyil, kimsə dedi ki, Şangonu gətirmək lazımdır, necə itəliyib salıb, eləcə də çıxarsın. Biz uşaqlar Şangonun yolunu gözləsək də, onu traktoru dartmağa gətirmədilər. Amma Gülbalanın işlətdiyi üçtəkərli traktoru çəkib çıxartdılar. Düz 22 gün idi ki, Aleksandrovka Beynəlmiləl kənd orta məktəbinin birinci sinifinə gedirdi. Atam məni rus bölməsinə qoymuşdu ki, indidən ruscanı öyrənim. 5 yaşı tazaca tamam olmuş Gülsüm də mənə qoşmuşdular ki, o da rusca öyrənsin və həmişə hətta haçansa instituta girib oxuyanda da mən onun böyründə olum. Amma mən İlona ilə bir partada otururdum və bacımın mənimlə bir sinifdə oxumasını qətiyyən istəmirdim. O hər şeyi, məktəbdə olan hər şeyi gedib evdə danışırdı. Bu dünyada da ən çox Frida Fetkulovnadan qorxurdu. Elə Frida Fetkulovnanın qorxusundan da 2 həftə sonra vurun, öldürün dedi, getmirəm məktəbə, getmirəm. Məktəbimizin zavuçu da atamı inandırırdı ki, çox körpədir, bu yaşda uşağı oxutmağa pedagogikada yol vermir. Bacım Gülsüm 2 il sonra 7 yaş tamam olanda da məktəbə getmədi. Nə illah elədilər, getmədi. Amma onu məktəbə göndərməyə çox cəhd eləsə də, atam bənd olmadı. Qız uşağı oxumasa da olar, dedi. Gülsüm yazmağı da 9 yaşından sonra məndən öyrəndi və mən ən çox ona heyrət elədim ki, gördüm, məndən yaxşı yazır, məndən yaxşı oxuyur. Elə bu da anamı yenidən onu oxutma həvəsinə saldı. Amma yenə də Gülsüm məktəbə 2-cə həftə getdi. O özündən 2 yaş kiçik olan uşaqlarla bir sinifdə oxumağa utanırdı. Bunu anam da başa düşəndən sonra ona acıqla. Eybi yoxdur, dedi. Məktəbə getmirsən, kətmənə gedərsən. İlona ilə bir partada otururduq və hələ ki, parta arxasında da yazı yazmaqdan, dərs oxumaqdan çox evci-evci oynayırdıq. Məni evci-evci oynamağa vadar eləyən şeylərdən biri də o idi ki, müəlliməmiz Frida Fetkulovnanın dediyi sözlərdən heç nə anlamırdım. Onun boyalı dodaqlarına, sığallı saçlarına baxırdım. Üstümə qışqıranda da heç bilmirdim ki, nə deyir. Amma o saat qələmi götürürdüm əlimə ki, əlində çubuğu başıma vurmasın. Məndən savayda sinifdə 3 azərbaycanlı var idi ki, tənəffüsdə bir yerə yığışırdıq və başlayırdıq astadan öz dilimizdə danışmağa. Sinifdə və eləcə də məktəb ərazisində azərbaycanca danışmağı Frida Fetkulovna mənə qadağan eləmişdi. Bir-birimizlə rusca danışmağımız isə şəxsən mənə çox qəribə və gülməli gəlirdi. Sinifdə ən pis oxuyanlar və xüsusilə də ən pis yazanlar biz idik. Elə buna görə də Frida Fetkulovna azərbaycanca danışa bilsə də bizə azərbaycanca bir kəlimə söz demirdi. Nə yaxşı ki, mən İlona ilə bir partada otururdum. Və İlona başa düşdüyü bəzi şeyləri mənə tez tərcümə eləyirdi. Hətta bəzən lap Frida Fetkulovna kimi bəzi şeyləri başa da salırdı. Amma ən pisi o idi ki, o da rusça fərdi bilmirdi. Çünki onlar da evlərində rusça yox, öz dillərində, latışca danışırdılar. Anası Landa xala İlonanı danışdıranda, mən heç nə anlamasam da heyranlıqla qulaq asırdım. Landa xala elə bil danışmırdı, oxuyurdu. İlona isə latışca bircə sözün mənasını mənə anlatmışdı. Mayzə, yəni çörək. Bir kəlmə sözü tələffüz eləmək isə İlona özü mənə öyrətmişdi. Estevi milyu. Amma mən bu sözün mənasını çox sonralar başa düşürdüm. Sinifimizdə Hüsubala adında bir azərbaycanlı da var idi ki, 3 il idi məktəbə gəlirdi və hələ ki, 2-ci sinifə keçə bilməmişdi. Frida Fetkulovna deyirdi ki, sizi də Hüsubala kimi sinifdə saxlayacaq. Mən isə yaxşı oxumaq istəyirdim. Necə olur olsun, yaxşı oxumaq. Frida Fetkulovna mənə acıqlananda İlona başlayırdı ağlamağa. Mənə elə ən çox bu yer eləyirdi. Frida Fetkulovna mənə əl qaldıran kimi İlonanın qıpqırmızı qızardığını görürdüm və mənə elə gəlir, o zamanda başa düşürdüm ki, İlonanın halını dəyişən nədir? Sinifdə bircə şeyi yaxşı bacarırdım, şəkil çəkməyi. Hətta İlona da mənim çəkdiyim şəkillərə maraqla, heyrətlə baxırdı. Nədənsə o günlər alnımdan, üzümdən elə çıvanlar çıxartmışdım ki, güzgüdə baxanda özüm də özümdən iyrənirdim. Atamın qorxusu olmasa, heç o günlər məktəbə də getməzdim. İş o yerə gəlib çıxdı ki, Frida Fetkulovna atamı məktəbə çağırdı və firmadan birbaşa məktəbə gəlmiş atam sinifə girəndə də uşaqlar, xüsusən İlona, onun yamaqlı şalvarına, üzülmüş köynəyinə, boynu didilmiş pencəyinə baxanda məni tər bastı, ölüb yerə yirdim elə bil. Atamın isə dünya vecinə deyildi. O, Frida Fetkulovnanın yarı rusca, yarı azərbaycanca qəribə bir tərzdə söylədiyi şeylərə qulaq astı, astı və axırda da bir kəlmə söz dedi. Döy! Frida Fetkulovna mən onsuz da döyürdü. Amma dərsi bilmədiyimə görə yox, dərsdə yatdığıma görə. Onsuz da onun dediklərindən heç nə anlamırdım və dördüncü dərsdə də nədənsə şirin bir yuxu aparırdı ki, Frida Fetkulovnanın silləsini yeməsəm ayılmırdım. O günlərin birində bizim əlimizdən cana gələn Frida Fetkulovna, mən onu sonralar sevdim və qəfildən cavan əri ilə kənddən çıxıb gedəndən sonra da həmişə yad elədim, bizə Azəri uşaqlarına bir kəlimə sözdə anlamadığımız dildə dedi, amma bu da biz danışan dil deyildi. Hər halda mən hər şeyi başa düşdüm Frida Fetkulovna. Babalarınız, anneləriniz nədən sizləri Rus okuluna koydu, dedi. Azəri okulu yoxmu bu köydə? Atama isə mən necə deyə bilərdim ki, mən Rus məktəbində oxumaq istəmirəm? Mən necə deyə bilərdim ki, mən rusca anlamıram? Mən necə deyə bilərdim ki, sənin mənə öyrətdiyin rus sözləri bizim məktəbdə işlənmir? Atam öz aləmində 3 yaşından mənə rusca öyrətməyə başlamışdı və atamın fikrincə mən rusca kifayət qədər bilirdim. Bildiyim sözlər çörək, qatıq, ağız, burun, qulaq, at, dəvə, ulaq, qoz, fındıq sözlərinin rusca tərcüməsi idi. Hə, mən onları bilirdim. Amma bilmirdim Frida Fetkulovnaya necə deyim ki, icazə verin, gedin su için. Atam alapaçanın belində durub, məktəbin qarşısında haray salandakı ay müəllimlər, ay oxumuşlar, uşaqları doldurun siniflərə, qapıları bağlayın, Şango kentdədir, Frida Fetkulovna bizə idman dərsi keçirdi. Onu da deyim ki, biz Azəri uşaqları yalnız bu dərsdə fəal iştirak edirdik. Frida Fetkulovna idman dərsini yarımçıq kəsib bizi qaçaraq sinifə dolduranda aradan çıxdım. Aradan çıxdım ki, mən də yuxarı siniflərin uşaqları və məktəbin bəzi müəllimləri kimi məktəbin damına dırmaşıb şangoya tamaşa eləyim. Mənə məktəbin damına çıxmağa aman verməsələr də, məktəbin qabağındakı yeganə yaşıl ağaca, qələməyə dırmaşdığıma mani ola bilmədilər. Məktəbin direktoru məni ağacın budaqları arasında görəndə isə artıq gec idi və o da mənə heç nə demədi, amma barmağını silkələdi. Hər halda artıq kəndə girmiş şangonu mən hamıdan yaxşı görürdüm. Mənim bənd aldığım budağa, məktəb binasının şiferli damına dırmaşmış yekəpər uşaqların da əli çatmırdı. Nədənsə o uşaqların biri hökmən o budağa qalxmaq istəyirdi və mən qorxurdum ki, onun istəyi baş tutsa, budaq tab gətirməyə sına. Hələli isə arxayınca şangonu izləyirdim. Şango isə mənim gözlədiyim kimi dəcəlli eləmirdi. Sakitcə məhəllədən məhəlliyə keçirdi, arada bir başını çəpərlərin üstündən işəri salırdı, həyətlərə, evlərin qapısına sarı boylanırdı, havanı iyiliyirdi, kələ sanki nə isə kimisə axtarırdı. Onun arxasınca isə Şumal Əhməddən başqa üç atlı da gəlirdi ki, mən nə onların atlarını tanıyırdım, nə özlərini. Onların biri Şangonu biədəb söyüşlərlə söyürdü. Şangoya isə arada bir yaxınlaşırdılar, başına sarı kəmənd atırdılar, amma kələ başını döndərən kimi atlarını mahmızlayıb qaçırdılar. Şangodan 15-20 addım qabaqda gedən atam isə qışqıra-qışqıra cəmaata anladırdı ki, iş nə yerdədir. Mən gözləyirdim, özü də səbirsizliklə gözləyirdim ki, Şango qayıdıb onlardan birinə zorunu göstərsin. Mən gözləyirdim ki, Şango yerli cəmaatdan heç olmasa birinin evini uçursun, yarısı yerin altında olan bu komalardan birinin üstündən basıb keçsin, onun arxasınca hürə-hürə düşənliklərdən birinin işini bitirsin. Hə, mən nə isə qeyri-adi bir şey gözləyirdim, qeyri-adi bir şey. Şango isə elə bil kəndi gəzməyə çıxmışdı. Şangodan 15-20 addım qabaqda atını çapan atam isə qışqıra-qışqıra cəmaata anladırdı ki, iş nə yerdədir, cəmaata deyirdi ki, çölə bayra çıxmasınlar, Şango qızıb. Həyətlərdə isə artıq canlı görünmürdü. Cəmaatın çoxusu evdə yox, evlərin damını dırmaşıb Şangoya tamaşa edirdilər. Şango isə get-gedə məktəbdən uzaqlaşırdı, Rus məhəlləsinə yaxınlaşırdı ki, buraya atam özünü artıq çoxdan yetirmişdi və yəqin ki, vəziyyəti xəbər vermişdi. Şangonun uzaqlaşması məni vadar elədi ki, bir az da yuxarı qalxım. Bən daldığım təzə budaq nazı idi, amma məni üstündə saxlayırdı. Bir qədər əyilsə də, güngülcə şaqqıldasa da mənim ağırlığıma tab gətirirdi. Doyunca çörək tapıb yiyə bilməyən 7 yaşlı uşağın nə ağırlığı ola bilərdi ki? Sən demə, mənim budaqda yerimi bərkitdiyimi heç kim sezməsə də, sinifimizin pəncərəsindən İlona görürmüş və için-için ağlayırmış. Frida Fetkulovna da ona deyirmiş ki, может быть, ты чокнутая вообще. Və yəqin ki, heç İlona da onun nə dediyini anlamırmış. Axı, İlona da rusça yaxşı bilmirdi. Gözlərimi bir anda olsun Şangodan ayırmırdım. Hələ də səbirsizliklə nə isə qeyri-adi bir şey gözləyirdim. Hə, o qeyri-adi şey də baş verdi. Üstündə durduğum budağın necə əyildiyi, necə sındığı, məktəb binasının şiferli damına, oradan da özümü saxlaya bilməyib, yerə necə yıxıldığım, İlonanın qışqırtısını eşitdiyim yadımdadır. Gözlərimi sinifimizdə açdım. Özümə Frida Fetkulovnanın yazı yazdığı, jurnal yoxladığım izin üstündə gəldim. Başımın üstündə də hamıdan qabaq İlonanı gördüm və İlona əlini ehmalca saçma çəkəndən sonra da üzümə gülümsəməyə başladı. Ayağım sındığına görə məni məktəbdən atla apardılar. Şangonun kənddə çıxardığı oyunlardan isə 2 gün sonra xəbər tutdum. Atam 2 gün sonra gəlib çıxdı. Bu 2 gündə atam elə bil qocalmışdı, bıçaq vursaydın qanı çıxmazdı. Amma anam onun ayaqlarını isti suyu ilə dolu tasa salıb, ovuşdurmağa başlayandan azacıq sonra Şangonun nələr elədiyini həyəcanla danışmağa başladı. Elə bil Şango səhərdən bəri yeri göyü imsiliyə-imsiliyə xristiyan məhəlləsini axtarırdı ki, kəlləsinin gücünü sınasın. Aleksandrovkanın xristiyan məhəlləsinin həqiqətən də özünə məxsus iyi qoxusu vardı. Bu məhəlləyə girəndə elə bil başqa bir iqlimə düşürdün. Xüsusən də may aylarında ağ akasiyalar, itburnu və yasəmən kolları çiçəkləyəndə. ve bütün il boyu bu qoxulara nedense hardansa bir sarımsak qoxusu da karışırdı. Qəribə idi ki, bütün evlerden sarımsak qutarandan sonra da bu iyi çekilmirdi. Bu qoxu sanki evlerin daşına, divarına da, ağacların barına, budağına da hopmuşdu. Aleksandrovka'da en çok yaşıl ağaç bu məhəllədə idi. Ağaclar kimi burada evlerin de hamısı bir-birinə bənziyirdi. Elə bil çiğ kərpicdən dikilmiş ve suvanandan sonra da ağappaq ağardılmış bu evleri qəliblə tökmüşdülər. Özü de bir qəliblə. Şango gödək buynuzlu kəlləsini Natan Varlamov için evinin arxa divarına gözlənilmədən dayadı ve qəfildən de ayaqlarını yerə diriyib güc verdi. Sən demə qulağı tamam batan Natan Varlamov için heç nədən xəbəri yox imiş. Samovar yandırmaq için odun doğrayırmış. Onun arvadı Pelagiya Danilovna öləndən sonra o tamam tək qalsa da, hər gün iki dəfə həyətində samovar yandırırdı, hər gün iki dəfə səhər axşam o samovarın tüstüsü kəndirin təndirlərindən, ocaqlarından qalxan tüstülərə qarışırdı və hamı bilirdi ki, Natan Varlamoviç hələ ölməyib. Və bir də bazar günləri axşamlar Natan Varlamoviç hökmən qarmon çalırdı və o qarmonun səsi də məlum eləyirdi ki, Natan Varlamoviç sağdı hələ. Natan Varlamoviç Aleksandrovkada bina olan yegana Rus idi ki, anası Yahudi olsa da o özünü tamam Rus hesab edirdi, Azəricə bir kəlmə kəsə bilmirdi. Amma deyirdilər ki, hər şeyi başa düşür, dili də bilir, intihası danışmaq istəmir. Natan Varlamoviç nəinki yerli cəmaata, nəinki latışlara, heç öz ruslarına da salam vermirdi. Arvadı öləndən sonra isə yalnız Kuzya adlı bir keçisini dindirirdi. Amma o Kuzyanı nə qədər mehriban, kövrək bir səslə dindirsə də, keçi elə əzəlki qaydası ilə bəyirirdi. Sən demə, Natan Varlamov üçün özü kimi evi də qocalıbmış. Şangonun bircə kərə güc verməsi bəs elədi ki, evin kirəmidi, ot bitirmiş, damı yerə çöksün. Natan Varlamov işdə yəqin Şangonun haqqında eşitmişdi. Amma nə bilsin ki, adı bütün respublikaya yayılan Şango budur. Samovarın altından ucu qızarmış maşanı götürüb cumdu Şangonun üstünə. Sonra da o zaman 18 aylığında xüsusi komissiyanın ölçü-biçisi ilə bu kələ birinci dərəcəli elit rekordu adı alanda qəzetlər onun adını respublikaya yaydılar. Elə bir qəzet olmadı ki, Şangonun şəklini birinci səhifəsində verməsin. Ölçülərini, onun hardan gəlib Stalin adına kolxoza çıxdığını və yerli iqlimə necə alışdığını yazmasın. Qəzetlər Şangonu misal gətirərək yazırdılar ki, demək, hər şey mümkündür, hər şey insan əlindədir, hər şey qulluqdan asılıdır. Rayon qəzetinin redaktoru isə Şango haqqındakı o şerkini belə bitirmişdi. Çobanın könlü olsa, təkədən pendir tutar. Əlbəttə, bu Şangoya yox, Şangonu bəsləyənlərin əməyinə verilən qiymətdir. O qəzet yazılarından sonra Şangoya saysız hesabsız məktub gəldi ki, Almurad hətta onların bəzilərinə cavab da yazdı. Sual dolu məktublar gəlirdi və axırda bu məktublardan xəbər tutan redaktor qəzetdə Almuradın çıxışını verdi ki, bu çıxışda da Almurad Şangoya elədiyi xüsusi qulluğun sirlərini açırdı. Bütün bunlarla bahəm, o da ola bilərdi ki, heç Natan Varlamoviç Şangonun haqqında heç nə eşitməsin, heç nə oxumasın. Çünki o ancaq Pravda qəzeti alırdı və ola bilərdi ki, bu qəzet Şangonun yox, ölkənin başqa regionlarına yük vaqonlarında köçürülmüş bir bagatırın, ya bir artistkanın, ya da valetin haqqında yazsın. Və ümumiyyətlə, o da ola bilərdi ki, həmişə Çexovun əsərlərini oxuyan Natan Varlamoviçi heç kələmələ maraqlandırmasın. Hə, bütün bunlar ola bilərdi. Qızmış maşa başına dəyəndən sonra daha da qızan Şango, heç bu qocanı buynuzuna alıb, daşa divara da dirəmədi. Bircə dəfə onun ortasında buynuz çaldı və salam. Şangonu yorub bezdirib tutmaq istəyən xüsusi dəstə də bundan sonra ələyəğa düşdü. Çünki yerə sərilən Natan Varlamov üçün ağzından qan gəlirdi. Şangoya yaxınlaşa bilməsələr də başladılar onu daşa basmağa və bu da samovarı ayağı ilə itəliyib aşıran Şangonu məcbur elədi ki, qonşu həyətə keçsin, çəpəri tank kimi döşü ilə yara-yara keçsin. Evdən bu evin kişisi, dəmirçi Filipin özü yox, arvadı Yelena Maskovskayanın qışqırtısı çıxdı. Pomagiti, lüdi! Yelena Maskovskaya familiyası ilə fəxr eləyirdi və ən böyük istəyi də o idi ki, cəmaat onu familiyası ilə çağırsın. Şango isə həyatın ortasında dayanıb havanı iyiləyirdi. Belinə, başına, döşünə, yanına, yançağına dəyən daş kəsəyə əhəmiyyət vermədən havanı iyiləyirdi. Qəfil bir nərilti çəkib Filipin evinə sarı yanalan Şangonun qabağını Almurad kəsdi. Amma at belində. Şangonun başını burnunu verdi qamçıya. Şango bu qamçının zərbəsindən mi Almuradı tanıdı, Almuradın səsindən mi bildi ki, kimdi onun başını burnunu alışdıran? Hər halda kələ səmtini dəyişdi. Almurada da elə bu lazımdı. Alapaşa da çevik tərpəndi, onu aradan çıxartdı və Şango da Alapaşanın ardınca çox qaçmadı. Havanı iylədi, dırnaqları ilə yeri bir xeyli eşəndən sonra yenidən Xristiyan məhəlləsinə soxuldu. Maşınla gəlib bu yerə çıxan və maşından düşməyən Namazaliyev isə, "Vurub eləməyin ha," dedi, "qovun, eləcə qovun, yorulsun, özü dayanacaq." Çox keçmədi ki, Şango Xristiyan məhəlləsində daha bir evi çöktürdü. İnqilabdan sonra buraya latış, rus ailələrindən cəmi 10 ev qalmışdı. Düzdür, son illər onların köçəni də vardı, amma çoxsu qırılmışdı. Əsgərliyə gedən cavanlar, oxumağa gedən qızlar isə ya heç qayıtmırdılar, ya da bir-iki günlüyə gəlirdilər. Şangonun soxulduğu 3-cü rus evinin divarı sən demə kərpicdən deyilmiş, qarğıdanmış, intihası üstünə suvaq çəkilibmiş, ağardılıbmış. Şangonun başı qalmışdı divarın içində, bədəni bayırda. İçəridə isə qışqırtı qopmuşdu. Çıdarlıyın ayaqlarını daldan, Namazaliyev dedi. Çıdarlıyın, fürsəti əldən verməyin. Rayondan məxsusu bu iş üçün göndərilmiş atlılardan biri bu əmri yerinə yetirmək niyyəti ilə atdan yerə sıçrasa da, kəndiri ilgə eləyib Şangonun dal ayaqlarına keçirtmək istəsə də məqsədinə çata bilmədi. Şangonun dal ayaqlarının qarınından tutan zərbəsi onu yerə sərdi. O dəqiqədə qusdu. Namazaliyev də onun birdən-birə ağappa ağaran üzünə yox, qusmağına baxdı. "Ə, tülkü," dedi, "səhər-səhər bu xaşı harada yemisən?" Şumal Əhməd isə onu yerdən qaldırıb atın üstünə çəkdi. "Mən bunu qaçırdım həkimə," dedi, "yazıqdı." Və Şango başını çıxaran kimi Namazaliyev də maşının aynasını qaldırdı və "Qovun," dedi, "qoymayın dayansın, qovun yorulsun." Şango isə yenə havanı iyiləyirdi və elə bil axtardığı şeyi tapa bilmirdi. Bir Almurad bilirdi ki, Şango havanın iyini içinə çəkə-çəkə nə axtarır. Bu yerə, bu göyə niyə sığmır? Bu yerlə, göylə nəyin davasını eləyir? Qəfil açılan güllə Şangonun boynunu qızartdı. Qəfil açılan güllə Namazaliyevi maşından düşürtdü. Kimdi o alçaq? Namazaliyevin ortaya attığı bu suala isə Vasil kişi cavab verdi. Vasil Kastogrız. "Ya strilyal tavarış Namazaliyev," dedi. "A şto? Bıka jalka? Nam net?" Rayondan məxsusu bu iş üçün göndərilmiş dəstənin üzvləri Namazaliyevin göstərişini gözləmədən Vasil kişini yaxaladılar. "Döyməyin onu," Namazaliyev dedi. "Amma silahını alın, sonra dərsini verərik." Boynuna dəyən, boynunu alqana bəliyən güllə yarası isə heç Şangonun vecinə də deyildi. Yenə də havanı iyiləyirdi və sanki bilmirdi bu məhəllədə daha hansı evi buynuzuna dirəsin. Vasil Kastagrız isə silahını verəndən sonra da «Всё равно, я убью его», dedi. «Убью, пускай за этого быка меня тоже стреляют». Vasil kişi isə Şangonu yaxşı tanıyırdı. İnəyi Greta-nı, nədənsə, Vasil kişi inəyinə Greta adı qoymuşdu. O, unudulmaz qış gecələrində yanına salıb fermaya gətirdiyi nə Vasil kişinin yadından çıxa bilərdi, nə Almuradın. Vasil kişi Almuradın razılığını almışdı ki, Greta-nı gecə ikən gətirsin Şangonun yanına. İnəyini Şangonun yanına gətirmək istəyənlər çox idi, amma Almurad hər adamı yaxın qoymurdu. Kələni gücdən salmaq istəmirdi. Amma nədənsə Vasil Kastagrız onun saqqızını oğurlaya bildi. "Çarəm yoxdur, Almurad. Məni başa düş," dedi. "İki ildir höyürə gəlmir. İki dəfə kələ yanına aparmışam, iki dəfə özüm mayalamışam." Sözün bu yerində Almurad gülümsündü. "Əməl yemir. Deyirəm, bəlkə sənin Şangon buna bir kələli elədi." Əsli Belarus olan Vasil Kastagrız, yad adamın yanında danışanda heç kim bilməzdi ki, o rusdur. Özü də dilli dilavərdi. Görürdün ki, quruca sözlə başını pilədi, düşdün yanına və səni dəyirmana susuz apardı, susuz da gətirdi. Almurada da elə onun son sözü xoş gəldi. "Bəlkə sənin Şangon buna bir kələli elədi." Hər halda onu bezdirsə də, boğaza yıxsa da, o ürəyində Şango ilə fəxr edirdi. Necə olsa, əlində ovcunda böyütmüşdü. gecə inə gətirərsən Vasil kişi, dedi. Amma bir daş altda, bir daş üstə. Əvvəllər hələ Şango kələliyə təzə başlayanda heç kimin sözünü yerə salmaq istəmirdi. Hətta bir dəfə hörmətli bir adamın xahişini nəzərə alaraq Şangonun özünü kəndə gətirmişdi. Amma Şango onu o zaman pərt elədi. Heç bu hörmətli adamın inəyinə gözünün ucu ilə də baxmadı. Yaxşı ki, Sarı İmran təsadüfən hadisə yerinə gəlib çıxdı. Nahaq kələni gətirmisən. Kələni inəyin yanına gətirməzdər, ay diplomlu zootexnik, dedi. İnəyi kələnin yanına aparallar. Kələ öz yerində güclü olur. İnə üçün sənə fərqi. Həqiqətən də ertəsi gün bu hörmətli adamın inəyini Şangonun yanına, Almurad özü demişkən, Şangonun hərəmxanasına gətirəndən sonra hörmətli adam niyyətinə çatdı. O gündən inəyinin doğacağı günü gözləməyə başladı. Sonra da elə bil kəndə hay düşdü. Bu gəldi, inəyim qısırdı, o gəldi, inəyim doğmur. Almurad da əvvəllər heç kimin qəlbini sındırmaq istəmirdi. Hər gün üz-üzə, göz-gözə gəldiyi adama necə deyəsən ki, olmaz, kələ gücdən düşür. Sonra isə yazdılar. Almurad hətta onu da bildi ki, kimdi yazan. Amma üstünü vurmadı. O bilirdi ki, kimin inəyini Şangonun yanına bıraxmayıb. Əlində o imzasız məktub firmaya gələn katibli də məsələni qəti qoydu. Axırıncı dəfə olsun, dedi. Axırıncı. Qırmızı qızbə sizə sözünü ona yox, ümumi iclasa gələn cəmaata dedi. O üzünüzdən keçə bilmir. Bəs sizin abrınıza nə gəlib? Sonralar yenə də Almurad bəzi adamların üzündən keçə bilmirdi. Amma deyirdi ki, gecə gətir inəyini, gecə, kənd yatandan sonra. Düzdür, gecələr Şango özü də elə bir yuxulu olurdu. Amma ondan umulan işin öhdəsindən gəlirdi. Süni mayalanmaya isə heç kim inanmırdı. Heç kim inanmırdı ki, inəyi süni yolundan da höyrə gətirmək olar. Bəzən alınan mayanı da ya gəlib aparan olmurdu, ya mayanın artığı qalırdı. Kimi deyirdi ki, bu kələnin mayası üç gün öz gücünü itirmir, inanmırdılar. Əslində isə o, alınandan üç gün sonra da Şangonun mayasına mikroskop altında baxanda görürdü ki, hüceyrələr diridir. Sarı İmranı çağırırdı. Bax, deyirdi, İmran, belə şey görmüsən? İmran da elə onun nişan verdiyi yerdən hüceyrələrə baxırdı və görməmişəm, deyirdi və əlavə eləyirdi ki, hər halda isti mayanın yerini heç nə verməz. Cəmaatın çoxusu İmranın sözünü tuturdu. Kələni inəyin belində görməyəndə ürəyi soymurdu. Vasil Kastagrız da elə bir cəmaat tüpürmüşdü, o yalamışdı. Axırda da sözümü yerə salma Almurad, dedi. Mən birdən ikiyə sənə söz deməmişəm. Beləcə Vasil Kastagrız'a da dedi ki, inəyini gətir, amma gecə gətir. Vasil Kastagrız Almuradla o gecə yarıdan keçəndən sonra xəlvəti tutduqları o işi bir də ona görə unuda bilməzdi ki, işin şirin yerində kolxozun gənc partkomu gəlib çıxmışdı hadisə yerinə. Düzdə Almuradın arxasında qırmızı qızbəs dururdu və Almurad partkomdan çəkinmirdi. Partkomu gəldiyi yolundan da qaytarmışdı. Amma Vasil Kastagrızdan soruşmuşdu ki, səni yolda kim görüb? Vasil isə yolda qabağına çıxan adamın adını çəkməmişdi. Vasil Kastagrızın belə qəribə xasiyyətləri də vardı. Həmişə Azərbaycanca danışan Vasil dövlət adamı görən kimi keçirdi Rusçaya. Hətta kolxozun partkomunu da Rusça dindirirdi. Şangonu qovurdular ki, yorulsun, taqətdən düşsün, dizləri qatlansın. Şango isə sanki dörd divar arasında qaldığı, aylarla, həftələrlə bir addım belə atmadığı günlərin əvəzini çıxırdı. Şangonun yorulduğu hiss olunurdu, amma onun arxasınca çapılan atların dırnaqları da islanmışdı. Şango haçan yorulacaqdı, haçan dizlərini yerə qoyacaqdı ki, başına buruntaq keçirsinlər. Hər halda onu Xristiyan məhəlləsindən çıxartmışdılar. Kolxozun idarəsi yerləşən binaya isə onun gücü çatmadı. 3-4 dəfə bu köhnə, daş tikiliyə buynuz çalsa da, ayaqlarını yerə diriyib güc versə də, binanın bir daşı da tərpənmədi. Bu iki mərtəbəli daş binanı əsrin əvvəllərində ucaldan adamın haqqında Almurad bircə kəlmə söz eşitmişdi. Eşitmişdi ki, yeni hökumətin nümayəndəsi onu elə bu binanın qabağındaca qəfildən gülləliyib. Maşını ilə gəlib özünü idarənin qabağına yetirən Namazəliyev. Aman verməyin dayansın, dedi. Aman verməyin, qovun. Atlar da, elə atlılar da tər içində idilər. Şangonun dal ayağının zərbəsindən qusan atlı gəlib çıxmasa da, onu həkim yanına aparan Şumal Əhməd qayıtmışdı və xəbər gətirmişdi ki, Natan Varlamoviç canını tapşırıb, onu da xüsusi qeyd eləmişdi ki, axşam Rus məhəlləsində leypə idi. Şanqo yerli cəmaatın məskən saldığı məhəllələrə girsə də, buynuzunu qabağına çıxan şeylərin çoxuna çalsa da, Güllübəyimin yerüstü təndirindən başqa heç nəyi uçura bilmədi. Bəlkə də onu ayaq saxlamağa qoysaydılar, çox şeylər törədərdi. Amma onu qovurdular. Hələ arxasınca bir sürü it də düşmüşdü. Ağac uğacağı, evlərin damına dırmaşan cavanlar isə Şanqonu fitə basırdılar. Bayaqdan bəri gəlib Şanqonu qovan atlılara qoşulmuş Sarı İmran Almurada zarafatla. Bu qovduqaş Şanqonun xeyrinə də ha, dedi. Artıq piyi əriyəcək, qolqıçı açılacaq, bir maya, bir hüceyri alacaqsan ki, hərəsi bir diricə dana. İmranın belə yerdə zarafat eləməsi heç xoşuna gəlmədi. Qanı qara idi. Natan varlama üçün ölümü ona get-gedə yer eləyirdi. Şübhəsiz, qocamın ölümünə görə onun da haqqı hesab çəkəcəkdilər. Bəs nə? Deyəcəkdilər ki, Şanqo qaşa bilməsəydi. Bu hadisə də baş verməzdi. Keçən il fermada sağcılardan birinin gözünə çöp batdı. Bu çöpə görə onu ayaq üstəcə çöpə döndərmədilərmi? Demədilərmi ki, günah səndədir? Demədilərmi ki, sən təhlükəsizlik texnikasını o sağcıya başa salsaydın, onun da başına o müsibət gəlməzdi? Hələ sən demə, cinayət məcəlləsində belə şeylərlə bağlı adamı azadlıqdan məhrum eləyən bir maddə də varmış. Yəqin qırmızı qızbəs əlini qabağa verməsəydi, o ilişəcəkdi. Fikirləşirdi ki, indi də yəqin Natan Varlamovçə görə müstəntiq onu dindirəcək. Fikirləşirdi ki, bu qovdu qaşdı nə ilə nəticələnəcək. Hə, dərd eləməli şeylər çoxdur. Şanqo isə quyruq ələ vermək istəmirdi. Köçürülmə Elatın köç üstündə olan məhəlləsində də Şanqonu qapı bacıya soxulmağa, evlərin divarına buynuz çalmağa qoymadılar. Onun arxasınca Namazəliyevi gəzdirən maşından başqa da 6-7 cavan düşmüşdü. Hamısının da əlində yaba, bel, dəyənək. Şanqo isə deyəsən artıq unutmuşdu ki, o da bu cəmaatı qova bilər. Deyəsən Şanqonun yadından çıxmışdı ki, bu qovdu qaçdını o özü başlayıb. Şanqonun amanı olsaydı, bu təzə tikililərə buynuz çalsaydı, bir də tab gətirməzdi. Bu evlərin çoxsunu ev kimi yox, müvəqqəti sığınacaq kimi tikmişdilər. Amma artıq üçüncü il idi ki, bu müvəqqəti sığınacaqdan çıxa bilmirdilər. Stalinin ölümü də hələ ki, heç nəyi dəyişdirə bilməmişdi. Mərkəzə yazılan məktublara da bir-birinə bənzəyən cavablar gəlirdi. Almurad isə yalnız gözləyirdi. Rəsmi icazə filan yox, pasport gözləyirdi ki, baş alıb doğma ocağa qayıtsın. Gecə də, gündüz də gözləri önündən çəkilməyən doğma yerlərə dönsün. Düzdür, 52-dən, 53-dən fərqli olaraq 54-cü ilin malyariyası çox adamı apara bilməmişdi. Amma çox adamı dərd, həsrət, qubar aparmışdı ki, onlardan biri də Məşədi Paşa idi. Məşədi Paşa Şanqonu birinci dəfə görəndə, bu kələdən heç gözü su içmir, bu sənin başını çox ağırlayacaq demişdi. Bunu bağlı saxlama, bırax çölə, qoy naxırın içində olsun. Yeni, müasir aqrotexnika belə şeyə yol verirdimi? Şanqonun mayası qızıl qiymətinə gedirdi. Kolxozlar, safxozlar maya növbəsinə dururdular. Hətta bəzi ferma müdürləri Almurada rüşvət də təklif edirdilər. Bizə mayanın yaxşı yerindən ver deyirdilər. Kəndirasız olama yollar Şanqonu gətirdi kolxozun taxıl ambarının üstünə və kələ birbaş ambarın qırmızı plakat vurulmuş qapısına sarı soxuldu. Almuradın ağlına da gəlməzdi ki, Şanqo buynuzunu elə bu plakata çalacaq. Çiğ kərpicdən tikilmiş ambar elə bil amana bəndiymiş. Ambarın damı plakatı buynuzuna keçirmiş Şanqonun belinə, başına çöktü. Amma Şanqo yüngülcə silkilənərək geri qayıtdı və hələ də əllərində yaba, bel, dəyənək arxasınca düşən cavanların bağrını yardı. Atlılar isə Şanqonun qabağından çəkildilər. Sən demə, Şanqo buynuzuna keçmiş bu plakatın cırılmış yerindən hər şeyi görürmüş. Hətta idarə binasının qabağındakı heykəlin pastamentinə qoyulmuş qızıl gül çələngini də. Almurad çoxdan hiss eləmişdi ki, beləcə qızanda Şanqonu özünə qırmızı şeylər daha çox çəkir. Şanqo heykəli aşıra bilmədi, amma buynuzlarına keçmiş plakatdan yaxasını qutardı. Heykəlin üzündə çətin sezilən təbəssüm vardı. Almurad o təbəssümü indi sezdi və heykələ bir daha zəndlə baxdı. O heykəlin yanından hər gün iki dəfə keçirdi və ikisində də söyə-söyə keçirdi. O şübhə eləmirdi ki, balıq başından eylənib. Yekə-yekə kişilərin isə uşaq kimi gül gətirib o heykəlin pastamentinə düzdüyünü görəndə bilmirdi neynəsin. Necə desin ki, bizi bu günə qoyan elə budur. Yox, hələ heç kimə bu barədə söz demək olmazdı. Heç kimi inandırmaq olmazdı ki, balıq başından eylənib və başından eylənən balığı tullamaqdan başqa çarə yoxdur. Heykəllə haqqı hesab çürüdə bilməməsi deyəsən Şanqonu biraz da haldan çıxartmışdı. At damında da gözlərinə nə göründüsə səmtini dəyişdi. İlin hansı fəslində olur olsun, burdan keçəndə adamı it sidiyinin, at təsinin iyi vururdu. Almurad bu iyi çox xoşduyurdu. Əsasən günün bu vaxtı burada at olmurdu. Briqadirlər səhər tezdən gəlib atlarını minib işə gedirdilər. Amma bugün kim evdən çıxmışdı ki, hələ briqadirlər də atlanıb işə yollansınlar? Hamı evdə idi. Hamı ağacların başında idi. Hamı gözləyirdi ki, Şanqonu tutub aparsınlar və yalnız ondan sonra evdən çıxsınlar. Bu at damından əsasən yay aylarından istifadə edirdilər. Üstü örtülü olsa da dört yanı açıqdı. Bəlkə də atların bəxti onda kəsdi ki, yüyənlərini qırıb qaçdılar. Şanqo da onların arxasınca düşmədi. Başladı at damını dağıtmağa. Düzdü, onu çox da əl qulaçmağa qoymadılar. Daşlıya-daşlıya, araldan şallaqlıya-şallaqlıya qovurdular. Şanqo isə qaçırdı, qarşısına çıxan çölçəpərə, buynuz çala-çala qaçırdı və bir almurad bilirdi ki, Şanqo bu kənddən nə istəyir. Şanqo bu yerlə, bu göylə niyə barışmır? Almurad çox şey bilirdi. Almurad bilirdi ki, qabaqcadan bu kələni naxıra buraxsaydılar, o ildə 30-40 inəyin cavabını versəydi, indi quzu kimi bir kələ idi. Boyuna düşən işin öhdəsindən də canla başla gəlirdi. Almurad bilirdi ki, illərlə çölbayır üzü görməyən dörd divar arasında bör-bör böyürən bu kələ gec-tez qızacaq, gec-tez onun da üzünə duracaq. Hə, Almurad, bütün bunları bilirdi, amma yeni zootexnika başqa şey tələb eləyirdi. Yeni zootexnika deyirdi ki, kələləri bir sinif kimi ləğv eləyib, bir, yalnız bir kələ saxlamaq lazımdır. Yeni zootexnika sübut eləyirdi ki, bir kələnin mayası ilə bir mövsümdə mindən çox inəyi mayalamaq mümkündür. Şanqo qaçırdı. Yeri göyü iyiliyə-iyiliyə qaçırdı. Çəpərlərdən boylana-boylana qaçırdı. Tapdıq Şanqonun arabanın üstündə gəldiyini görəndə düşüb qaçdı. Boynu boyunduruqda olan öküzlər isə hara qaça bilərdilər. Arabanın yükü də daş idi, çaylaq daşı. Deyəsən Şanqo turanı tanımışdı. Yoxsa hərlənib fırlanıb onun üstünə soxulmazdı. Xırda, amma ucu sivri boynuzlarını altdan yuxarı onun döşünə dirəməzdi. Şanqodan qabaq firmanın iki kələsindən biri olan Turan, Şanqo ilə ilk dəfə döşləşəndə hələ heç Şanqonun bir yaşı da yox idi və onu Almurad özü inəyə, düyüyə yan almağa qoymurdu. İlk döşləşmə Şanqonun məğlubiyyəti ilə bitmişdi. Şanqo bu qaraca kələnin qabağından qaçmışdı və uzun müddət aralandıqca Turanın inəklərlə çıxardığı oyunlara həsrətlə tamaşa eləmişdi. Şanqo 18 aylığına çatandan sonra məlum olanda ki, mayası nəsil verə bilər, Turanı da Turanla birlikdə firmada kələli eləyən Becanı da firmadan çıxartmışdılar. Becanı göndərmişdilər ət kombinatına, Turana isə arabaçı tapdıq, yə durmuşdu. Mən bunu öküz eləyəcəm demişdi. Düz 2 il idi ki, Turan tapdığın sör-söyüşünü götürə-götürə belinə çəkdiyi şallaqlara dözə-dözə cır-cır cırıldayan bu arabanı da artırdı. Xayamayası çıxarılmış, qoxu-moxu hissini itirmiş, adicə bir öküzə çevrilmiş Turan Şanqonu çətin ki tanıyaydı. Şanqo isə onu tanımışdı və elə bil neçə illər imiş ki, bu anı gözləyirmiş ki, qısasını alsın, köhnə haqqı hesabı çürütsün. Öküzlərin ikisinin də ayaqları yerdən üzülmüşdü və araba geri gedirdi. Öküzlərin ikisi də boyunduruqda boğulurdu. Bəlkə də Almurad özünü biraz da geri yetirsəydi, Şanqo Turanın işini bitirəcəkdi. Artıq onun boynuzları Turanın sinəsinə işləyirdi və ayaqları yerdən üzülmüş Turanın gözləri kəlləsinə çıxmışdı. Elə bil Şanqo birdən-birə anladı ki, onun düşməni Turan deyil, gözlənilmədən fermaya gedən yola düzəldi. Bu yerdə də Almurad, hürkütməyin dedi, deyəsən ağlı başına gəlib. Almuradın yadın deyildi. Keçənlə bir dəfə Şanqo qaçmışdı, amma çox keçməmiş özü qayıtmışdı. Özü də nahar vaxtı qayıtmışdı. Gözlərim də dikmişdi Almuradın əlinə ki, kəpək versin. Yenə də Almurada elə gəldi ki, kələ acıyıb və acılıq da onu qaytarıb salacaq öz bordağına. Zarafat deyil, bu boyda gövdənin yiyəsi dünəndən acdı. Dünəndən bəri dilinə su da dəyməmişdi. Şangonun arxasınca 5 atlı və bir maşın düşmüşdü ki, Şango dönüb nə bu atlara, nə bu maşına, nə də arxada qalmış kənd kəsəyə baxırdı. Arada bir geriyə çevrilən Almurad idi. O da Sarı Təpədəki adamları görəndən sonra ürəyi yerinə gəldi. Bildi ki, Natan Varlamoviçə qəbir qazmağa gedən tapılıb. Yoxsa o fikirləşirdi ki, Şangonu yer-yurd eləyən kimi qayıtsın qəbir qazmağa. Xristiyan məhəlləsində Vasil Kastagrızdan başqa qəbir qazmağa gücü çatan kişi qalmamışdı. Rudolf Karloviç nədənsə bu işdən qaçırdı. Şumal Əhməddə dönüb Sarı Təpədəki Xristiyan qəbristanlığında qəbir qazan adamları görəndən sonra onların kimliyini kəstirmək mümkün deyildi. Almurad, dedi, axşam leypeydi ha. Əgər Almurad bilseydi ki, Şango firmanın yanından da yel kimi ötəcək və birbaş özünü sərhədə toxuyub otaya keçəcək, çoxdan qabaqlayardı onu və yolunu kəsərdi.